Îro de saet yekî piştî nîv roda leşgerê Tirkiye bi fişegan êriş li ser taxa kaniya Kurdan li Kobanê gunîzî xeta sînorê pêk anîn. Di êrişê de zaroka bi navê Mijdar Osî a 11 salî di lingê xwe de birîndar bû. Lê xelkê taxê garibû ew ji bo nexweşxaneyê veguhesta û niha rewşa xwe baştir e. Li gorî godayîka Mijdarê rewşan Mustafa Mislim ji dengê Amerîka ra gotî, gunîzî 5 fişek ji aliyê ser sînor li taxa wan ketin. Û di encam de zaroka wê ya go li pêş deriyê mala xwe dilîst birîndar bû.
Ama konu kurdun. Ambar gerek. Bizde kabar kipi bir şahı deliyiz. Kumdi kharak nekim şahıydı kata khore. Amrı bir madi kuşin li kati ya. Bari kuşin avatın, duri penca kuşin bitir avatın. Manı zavke var kizde ke kabe. En kizde kabar ki mago var andır var andır. Başka bir dakika sakinim ha. O madine de kizde kata khore var kuşin nügahat. O bilmekte duri saat yak bu. O honi bu.
Te zanîn ku di bîstî Mijdarê de Tirkiye bê navber êrişî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike. Ku di van êrişan de pir caran sivîl dibin hedef. Û li gorî agahiyan got ta niha li seranserî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê 18 sivîlan di van êrişan de jiyana xwe ji dest dane. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.